Anna Šabatová skončila po 6 letech ve funkci ombudsmanky veřejné ochránkyně práv. Jaká je podle ní budoucnost tohoto úřadu, jaká by měla být jeho funkce, nebo co trápí mladou generaci? O tom si budu povídat se signatářkou Charty 77 a také tedy bývalou ombudsmankou Annou Šabatovou. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den vám i divákům.
Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Vy máte za sebou 6 let v úřadu, zároveň jste tam působila jako zástupkyně ombudsmana Otakara Motejla mezi lety 2001 a 2007. Proměnily se podle vás nějak v čase typy těch stížností nebo pozorujete, že se změnil způsob, jak lidé artikulují nebo nahlížejí na své problémy?
Myslím, že se dá říct, že v zásadě se příliš nezměnil. Určitě úplně na počátku, ten první rok, bylo velmi mnoho podnětů z oblasti, jimž jsme se nemohli zabývat. Vlastně převažovali třeba 80%. Ale postupně během těch prvních let se zvyšoval stále počet těch, kteří se strefili do té naší působnosti. A když jsem se vrátila po 7 letech po té pauze, tak už to číslo bylo zhruba 60% lidí se strefilo do působnosti a pak to ještě vystoupalo až téměř na 70. Myslím, že 68 bylo nejlepší číslo. Takže změnil se množství lidí, kteří se obrátili správně tam, kam měli, ale obsahy těch stížností bych řekla, že jsou velmi podobné celou dobu. Pochopitelně, když jsme začínali, tak třeba neexistoval příspěvek na péči. Vůbec nebyl. Tak samozřejmě jsme nemohli mít z té oblasti podněty. Nebo si pamatuju z roku třeba 2003, že byly veliké problémy na katastrálních úřadech, zejména v Praze, protože tam nebylo dost pracovníků a byly tam veliké průtahy. A to taky už potom později nebylo. Ale zase jsem teď zažila velké průtahy ve správních řízení o přestupku v dopravě, protože tam nejsou lidi. Nebo na pracovních úřadech. Takže takto se to proměňuje. Jako tam vidíte, kde jsou v tu chvíli ty mezery ve státní správě, kde to zrovna teda velmi skřípá. A to se samozřejmě proměňují ty instituce a ten veřejný ochránce právě takový pěkný lakmus papírek, kde vznikne nějaký problém, tak se to okamžitě projeví větším počtem stížností.
Často se vás v rozhovorech ptají, jaký je váš největší úspěch nebo co bylo třeba nejtěžší a vy vždycky odpovídáte, že tu otázku nemáte ráda, že všechny případy jsou pro vás nějakým způsobem důležité, každý ten jednotlivý případ je pro vás důležitý. A mě v reakci na to napadla otázka, jaký je naopak ten nejběžnější, vy už jste některý z nich naznačila, který možná posluchač nečeká. Co jsou prostě ty nejběžnější případy, jestli byste některé mohla jmenovat, se kterými se v úřadu setkáváte?
Určitě nejčastější jsou podněty z oblasti sociálního zabezpečení. Je vidět, že to jsou pro lidi prostě důležité věci a že jim tam asi taky zcvakne v hlavě, že to je něco, s čím se můžou obrátit na veřejné ochránce práv. Jsou to stížnosti a nebo někdy rady a vyjádření beznaděje na důchody, ať už starobní, třeba že není dostatek let, jak se to dá řešit, nebo na invalidní, tam to bývá třeba často otázka data, určení invalidity a z toho se pak udělá ten závěr, jestli vůbec ten nárok je, vznikne nárok na výplatu nebo nevznikne. Nebo ty příspěvky na péči, ty existují asi 12 let a poslední dobou je skutečně to správní řízení velmi dlouhé, protože nedostatek lékařů, kteří by mohli posuzovat tu oprávněnost.
Možná specifikovala byste, o jaký příspěvek se jedná a jaký je tam problém?
Jedná se o příspěvek, pokud někdo pečuje o člověka jako s vysokým stupněm závislosti nebo o seniora, to jsou ty nejčastější skupiny, buď o člověka s nějakým handicapem, který si potřebuje velkou jako do pomoc, anebo člověka v už pokročilém věku, takže už není schopen třeba si dělat běžné úkony, které si děláme všichni sami, nezvládá to sám. A tam je nárok od státu na příspěvek ve 4 kategoriích de facto, teďka dokonce 5, který se vyplácí tomu člověku a on si za to může objednat služby. Buď mu tu službu může poskytnout nějaký jako z jeho osob blízkých, to je zcela legitimní a podle zákona, anebo si objednává sociální služby asistenční, pečovatelské. Někteří lidé mají zažádáno třeba půl roku, rok a ten příspěvek prostě není vyřizovaný a oni už jsou v té těžké situaci, už třeba musel někdo opustit zaměstnání, třeba jenom dcera, která pečuje o svoji starou maminku a pořád ten příspěvek není. Oni to pak dostanou teda jako zpětně od toho data požádání, ale některé ty případy vzpomínám si, že bylo i 19 měsíců a to je, myslím, opravdu jako nepřípustné, protože jednak to teda odporuje zákonu a jednak je to opravdu velice těžká situace pro ty lidi potom.
Když se opakovaně setkáváte se stejnými typy stížností a problémů, jaká je vaše potom reakce? Vy můžete oslovit, dát vyrozumění tomu jednomu konkrétnímu úřadu, ale pakliže jsou tedy, jak jsem řekla, ty problémy opakované, snažíte se třeba o nějaké systémovější řešení ve smyslu třeba změny legislativy?
Například teď byl takový příběh, to jste určitě zaznamenala, jak taxikář vyhodil paní s psem, vypadalo to teda hrozně. A já jsem už v roce 2015 se obrátila na vládu, aby uložila ministryni práce a sociálních věcí, aby vypracovali zákon o přístupu vodících, asistenčních a signálních psů do různých prostředí, protože pořád, přestože už si ta veřejnost a ty různé instituce zvykly jako částečně na ty psy, tak to bohužel ještě není úplně všem jasné, že ten pes slouží jako vlastně taková pomůcka a je součástí toho člověka s postižením v tom smyslu, že mu umožňuje doplnit některé dovednosti a funkce a ten člověk je bez něho bezbraný, bezradný a stále ještě někde přežívá ta představa, že pes by někam neměl vstupovat. A to by se nemělo týkat těchto psů a bohužel tedy přes mý opakovaný jednání s ministerstvem to ministerstvo dosud nepřipravilo. Si myslím, že je trošku skandální.
My jsme Rádio pro mladé a mě by zajímalo, jestli se na vás někdy obracejí třeba právě lidé, řekněme, do 30 let, nebo s čím se na vás nejčastěji obracejí a dokázala byste na základě těchto stížností vyčíst nějaké problémy, kterými trpí právě ta mladá generace?
My máme, dokonce jsme zřídili takovou stránku pro děti a máme zvláštním způsobem označené a taky jiným procesem vyřizované dětské podněty. A tam teda máme tu kategorii, my jsme si stanovili sami do 20 let, což už nejsou děti, ale prostě jsme to takhle pojali, že jsou takový hodně mladí lidi. A tam bych řekla, že jsou hodně časté stížnosti, když jsou v nějakých zařízeních, jako třeba ve výchovném ústavu nebo v dětském domově, a nebo ty rodičovské spory. Nechce se třeba stýkat s tím jedním rodičem. Tenhle ten typ podnětu máme od dětí až teda mladých lidí. Někdy to řešíme vysvětlováním a někdy skutečně i šetříme třeba to zařízení, které třeba neumožní mobilní telefony, nebo děvčatům třeba problémy s malováním, nebo třeba oblíkáním a česáním. Jako takové věci, které si myslíme, že dneska by už neměly v těch ústavech takhle existovat, jako to třeba bylo dřív, takové restriktivní až represivní. Pak máme takový raritní, třeba, že nějaký mladý muž, takový populární, se na nás obrátil, že mu nechtěli vydat na poště, protože mu nebylo ještě 15, nějaký balíček, tak to jsme potom nějak dosáhli, že ty pravidla se na poště změnily a bylo to teda i pro další lidi výhodný. Pak jsou to rodičovské příspěvky, když jste to teda vztáhla až do těch 30 let, třeba nějaké chyby v tom čerpání, tam se můžou nastavovat různé rychlosti, tak to je takový složitý, ale z téhleté oblasti, jako to jsou třeba mladí lidé, teď jedna oblast byla docela dost podnětů, bylo, když byli z maturitních zkoušek, tak tam prostě úplně nerespektovali ty úřady správní řízení, správní řád a třeba neumožňovali seznámit se všemi podklady toho řízení. Takže to jsme měli potom takové velké šetření, kde jsme prošli jako desítky až téměř stovky spisů na ministerstvu a dávali jsme obecná doporučení, jak změnit tu správní praxi. Tak to byla jedna oblast, kde přišlo větší množství podnětů. Pak jsou samozřejmě ještě věci, které se týkají dětí, ale tam se obracejí často spíš rodiče. A to jsou ta podpůrná opatření, když třeba dítě je integrováno, dítě s nějakým handicapem do běžné školy, tak má nárok na asistenta třeba. teď už je to méně, protože teď už je to stanoveno zákonem a je to teda úplně jako lépe vymahatelné, ale ještě do toho 16. roku to nebylo na základě zákona, tam jsme vedli celou řadu šetření o tom, jestli tam ten nárok jako je nebo není, a myslím si, že jsme pomáhali vlastně tu praxi korigovat.
Vy tedy reagujete na stížnosti individuální, které vám chodí, ale součástí práce úřadu ombudsmana je i aktivní řešení a vyhledávání té agendy. Známá je ve vašem případě například kauza neregistrovaných sociálních služeb, ale i jiné. Mě by ale zajímalo, jak obecně jste vybírali tuto agendu, kterou jste tedy proaktivně se rozhodli řešit.
Tak pokud jde o ta zařízení neregistrovaná i registrovaná, tak tam máme zákonný úkol. Veřejný ochránce práv se stal po 5 letech činnosti takzvaným národním preventivním mechanismem proti špatnému zacházení ve všech institucích, kde je nějakým způsobem omezena lidská svoboda, a nebo je člověk omezen svou závislostí na péči. To znamená, že my máme úkol, respektive měli jsme, preventivním způsobem navštěvovat ta zařízení a dávat doporučení tak, aby ta doporučení, která dáme, působila i na jiná podobná zařízení. My je zveřejňujeme potom a popularizujeme, vydáme je v publikacích, obešleme všechny možné instituce a vlastně se předpokládá, že to, co my vytýkáme v té rovině, do určité míry zobecněné, že potom se bude chápat jako standard toho zacházení. A objevili jsme tedy před několika lety, že existují nejenom zařízení, která jsou řádně na základě zákona, ale i zařízení, která vlastně obcházejí zákon o sociálních službách a poskytují se tam nelegálně služby, což je zakázáno zákonem. A to je třeba říct. A také to, že tam ta péče je horší než v těch běžných zařízeních. A pak jak si se nabalovaly informace, že jsou další, a takže veřejný ochránce práv rozhodl, že se udělá série těch návštěv a nějakým způsobem se i právně vyhodnotí všechny souvislosti a upozorní se různí aktéři, aby se nepodíleli třeba nemocnice psychiatrické na tom, že lidi, které je propouštějí, posílají do takovýchto zařízení, že mají prostě povinnost si zjistit, jestli to zařízení má oprávnění. Takže jsme udělali i velikou osvětu, ale to by nestačilo. Kromě té osvěty jsem se snažila působit jako na vládu, také jsem jako dosáhla vládního usnesení, že musí ministryně aktivně vyhledávat ta zařízení a usilovat o jejich zrušení, a kraje, že mají povinnost vést správní řízení s těmito nelegálními zařízeními, ale hlavně, a to je nejdůležitější, že se musí postarat stát prostřednictvím krajů, aby byl dostatek legálních sociálních služeb. Základ je vlastně, že lidé se nedostávají, myslím tím teď příbuzní, do nějakých neřešitelných situací. Maminka třeba se prudce zhorší, nebo tatínek, a když nemůžete najít jako legální, tak se uchylíte k nějakému takovému podezřelému zařízení. To znamená, základ je, aby byl dostatek kvalitních služeb, taky aby byl dostatek terénních služeb, které jsou schopny docházet do rodiny.
Vy jste říkala, že problém s tím, kolik vám chodí stížností, není jenom v počtu, ale je i v tom správném zacílení. Mě by ale možná zajímalo, jestli se tedy podle vás třeba ten celkový počet stížností zvýšil, jestli lidé jsou víc schopni se ozvat, a jestli na druhou stranu podle vás existuje nějaký segment společnosti, který se o svá práva prostě nehlásí.
Tak na tu první část, jako už asi 8 až 10 let je to zhruba okolo 8 tisíc, vždycky trošku jinak. Takže
8
je to
tisíc za rok.
Ale na počátku existence veřejného ochránce práv to bylo jenom asi 4 až 5 tisíc. To je jedna věc. Ano, pořád existují lidé, kteří nevědí o tom, že se mohou obrátit na veřejné ochránce práv.
A máte třeba tušení, nebo asi to bude pocit, předpokládám, že na to nemáte nějaká tvrdá data, ale máte nějakou intuici, o jaký segment té společnosti
jedná se podle mě lidi s velmi nízkým vzděláním a právě třeba ve velkých problémech nejrůznějšího typu. Musíte na to mít vlastně určitou míru jako znalosti a sociálního dovednosti, abyste vlastně sepsali tu stížnost, i když jsme velmi, velmi nízkoprahoví. Dá se to udělat obyčejně rukou, na papír, chodí nám pořád ručně psané podněty i v době elektronické. Není jich až tak málo. Dá se to udělat elektronicky, jednoduše, bez ověřeného podpisu. Nemusíte ani vlastně zvládnout všechny ty náležitosti, protože my jsme schopni se potom znovu jako doptat a požádat vás, když ujedete telefonní číslo, je to velká výhoda, protože se dá zatelefonovat a vysvětlit, co třeba ještě potřebujeme, jaké informace. Nám v podstatě nechodí třeba dopisy z těch vyloučených lokalit. Jo? Já si myslím, že ti lidi ani moc nevědí, jakože existujeme, a pak určitě třeba hodně staří lidi, kteří nemají jako nikoho ve svém okolí. Ne všichni samozřejmě, ale kdybyste se zeptala, jaká je ta struktura, nejvíc se na nás podle mě obracejí lidi se základním a středním vzděláním, ale to neznamená, že se na nás třeba neobrátí vysokoškoláci, ale to je třeba daňová věc nebo něco takového, nebo něco s rodičovským příspěvkem, a to jsou potom třeba velmi kompetentní jako stěžovatelé, jak říkáme, kteří vlastně dost přesně tuší, a oni taky často vyhmátnou ten moment jako opravdu, že tam ta chyba byla, a ukáže se to i potom z toho našeho šetření. Ale převážná většina těch lidí jsou starší a s nižším vzděláním.
Vy máte za sebou celou řadu pracovních zkušeností, zároveň se strávila nějakou dobu v Dizentu. Jaké místo má právě výkon úřadu ombudsmana ve vašem nejen pracovním, ale i osobním životě?
Tak, osobním. Je to tak, že já považuji ten čas, který jsem strávila v kanceláři veřejného ochránce práv a tu spolupráci s kolegy, za jeden ze dvou vrcholů svého života, kdy jsem mohla jako naplno dělat něco, co jsem považovala za velmi důležité a co si myslím, že jsem dělala dobře. A ten první vrchol, jako vlastně, když to zpětně hodnotím, kdy mě to velmi také uspokojovalo, ta činnost, byla činnost v chartě 77 a ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, když to byla těžká doba svým způsobem a byli jsme v tlaku represe, tak vlastně, když skončila to období a nastalo období svobody, tak já jsem cítila, jako, že tehdy to byla velmi naplňující a musela jsem znovu hledat jako svý místo ve společnosti. Našla jsem ho zejména v tom, že jsem si doplnila vzdělání. 90. leta byla pro mě taková klidová, odpočinková v určitém slova smyslu a dovychovávala jsem děti a studovala jsem tak, abych měla vysokou školu. To magisterské studium na češtině. A pracovala jsem jako v nakladatelství a korektury a redakční práce a potom v sociálních službách. A byly to takový spíš klidnější roky v mém životě, ale ty doby, kdy jsem se vydávala víc, to byla ta charta a potom u toho ombudsmanátu. Takže ano, tato dvě období jsou asi nejvíc součástí mé identity, když do toho života patří samozřejmě i ty klidnější roky. Já jsem třeba mezi tím, když jsem byla zástupkyní a potom zvolená ochránkyní, 7 let byla pauza a 6 let z toho jsem učila na katedře sociální práce. A to bylo taky velmi zajímavé, ale byl to takový klidný čas a ta práce mě přišla také velmi důležitá. Učila jsem vlastně své zkušenosti z těch prvních 6 let. Ten předmět jsem si pojmenovala lidská práva v kontextu sociální práce. Musím říct, že tehdy to byl poměrně ještě velmi neobvyklý pohled dívat se na činnost jako institucí, jako jsou třeba sociální služby, domovy pro seniory nebo domovy pro osoby s postižením nebo zařízení pro dlouhodobě nemocné. Dívat se na to pohledem lidských práv nebylo obvyklé.
Vy jste se každodenně právě v tom úřadu setkávala s případy lidí často v těžkých životních situacích. Jak jste to vyrovnávala? To zachovat si odstup, nenosit si vždycky tu práci domů, ale zároveň nebýt cynická, být stále jako přítomná v problémech těch lidí.
No, to je, jako řekla bych, hodně těžké a ještě jako i dokonce mě některé případy chytly nebo jako dojali nebo jako působili ve mně určitou emoci, i když samozřejmě jsem se s tím musela naučit nějak pracovat, nesmí vás to ničit, no, takže je to taková zvláštní rovnováha, A je to taky jeden z těch důvodů, jak poprvé, tak po druhé, že jsem nechtěla pokračovat v mandátu. Já jsem i jako zástupkyně už, když těch důvodů bylo víc, nebyl to jenom tehdy ten důvod jediný, že jsem věděla, že toho budu mít takzvaně plný kecky, až bude končit ten šestý rok. A taktéž teď, když jsem byla zvolena jako veřejná ochránkyně práv, tak jsem poměrně brzy věděla, že nebudu usilovat o další mandát. Tam zase ty důvody byly ještě taky další. Jsem věděla, že mi to dá vnitřní svobodu opravdu to dělat tak, i když to třeba může se stát a stalo se to, že se někomu nezavděčíte, tak jako věděla jsem, že na tohle se nesmím ohlížet a že musím tu věci dělat tak, jak to považuji za správné, no.
Po čem se vám bude nejvíc stýskat? Vy hodně mluvíte o tom, že teď chcete věnovat čas svému manželovi. Co bude ale to, co vám bude přece jenom chybět?
Budou mě chybět kolegové. Jako mám tam řadu přátel v Brně a to asi nejvíc. A taky mě budou chybět ty diskuse nad případy, nad některými kauzami. Nebo když se řešil nějaký problém, jak zaujmout stanovisko. To jsme velmi často vydiskutovávali dialogicky. A není to tak, že úplně vždycky jsem jako rozhodla já. Jako někdy jsem prostě se nechala přesvědčit kolegy. To bylo hezký. Když jsme se loučili, tak jeden kolega mi řekl, bylo hezky s tebou někdy nesouhlasit. Oni věděli, že můžou nesouhlasit, že můžou přinášet argumenty. Já nejsem autoritativní člověk a velmi poslouchám i argumenty jiných. A myslím si, že to mi velmi pomohlo tu práci dělat.
Prvním člověkem v této funkci byl Otakar Motyl, který, jak se obecně říká, byl hodně výraznou osobou. Nevytvořilo se tím nějaké neformální kritérium, že se právě má jednat o velkou osobnost? A jaký by měl být ombudsman?
Já bych řekla, že to, co bylo důležité, krom toho, že to byl velmi jako příjemný a moudrý člověk a statečný, řekněme i rozvážný, tak on naplňoval takovej archetyp jako starého, moudrého muže, soudce a to hodně, jako myslím, poznamenovalo to vnímání a myslím si, že některým lidem vadilo, že přišel někdo, kdo nebyl muž, kdo nebyl jako třeba v tou právnickou obcí starší generací, kdo nebyl právník, protože já jsem zjistila, že ta mladší generace na to takhle nekouká právnická, ale mladší generace. Že ta zase ocenila jako některé mé pohledy, které nebyly konzervativní. Takže ano, on ovlivnil a nasadil nějakou představu. Z té představy v podstatě těžil potom i jako doktor Varvařovský, že byl dobře přijat. A uvidíme, jak teda si s tím paradigmatem poradí doktor Křeček.
Jak vidíte budoucnost úřadu ombudsmana veřejného ochránce práv, kterého přece jenom volí parlament? Není tady možné, že se bude jednat spíše o někoho, kdo má v očích politiků držet s nimi kurz nebo držet jejich kurz?
Ten úradek té poslanecké sněmovny je trochu nevyspytatelný. Tak teď máme na 6 let, jako víme, kdo je zvolen. A já doufám, že ten dobře postavený základ té instituce by neměl způsobit nějaké větší odchýlení od poslání té instituce. A pak uvidíme, pak zase bude nějaký nový kontext, jako bude nová sněmovna, je to trochu nevyspytatelné. Pravdou je, že v České republice není zvyklé navrhovat lidi z akademického prostředí, a to třeba v Polsku, jsou prakticky všichni ombudsmani byli akademici, většinou velmi vážení profesoři práva. A to je zajímavé, to tady jako ani nikdy žádný jako takový návrh nepadl. Možná, že je to škoda. V Rakousku jsou to zase většinou bývalí politici. Takže v Maďarsku jsou to taky jako z akademického prostředí, ty poslední, které znám. Ty modely můžou být různé a mně by se třeba líbilo, kdyby to mohlo třeba být bývalý soudce. A to bohužel v tuto chvíli neumožňuje zákon, protože český zákon o soudech a soudcích říká, že když vy se vzdáte funkce soudce, tak 3 měsíce ještě pořád jste soudce a není možný souběh funkce veřejného ochránce práv a soudce. A to si myslím, že je škoda. Bych byla docela ráda. Já jsem dokonce připravila takovou novelu, ale potom vlastně nebyla projednávána. Takže může se ta situace jakkoliv změnit a sněmovna příště může vybrat někoho velmi zajímavého.
Tak já vám moc krát děkuju, že jste přijala pozvání.
A já děkuju za pozvání.